В ефірі програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні друзі. Де межа компромісів між Києвом та Сходом України? Саме це ми спробуємо з'ясувати у сьогоднішній «Вашій свободі» з гостями студії «Радіо Свобода». А ними є Юрій Гринчак, екс-заступник голови Донецької облради, колишній народний депутат України. Вітаю вас, пане Юрію. І Олександр Солонта, експерт Інституту політичної освіти. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго дня.
Ви, шановні друзі, теж маєте змогу бути активними учасниками нашої програми. Якщо зателефонуєте за номером 490-2905, код Києва 044, маєте змогу висловити свою точку зору з приводу заявленої теми програми і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Отже, ситуація на сході України залишається дуже напруженою. Минулі кілька вихідних днів, які були справді аж троє днів, виходить через Великдень. Нових адміністративних будівель на Донбасі збройні сепаратисти не захоплювали, але й захоплені звільняти не збиралися. Крім відомого не тільки на Донеччині міста Єнаківа, там якась дивна ситуація, про це ми, можливо, трошки далі поговоримо, де нібито сепаратисти все ж таки звільнили адмінбудівлі, але це виняток. Загалом, Женевські угоди, які були підписані минулого тижня, не виконуються. Всі нелегальні збройні угруповання на території України мали бути розброєні. Адміністративні будинки повернуті владі. Цього не відбувається. Київська влада заявляє про все більші поступки регіону, принаймні на словах. Зокрема, в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов готовий підтримати кандидатури керівників у Донецькій, Луганській областях, які запропонують самі жителі цих регіонів ще до внесення змін до Конституції. Щоправда, відгуку самих областей на ці слова поки що, на ці слова Києва, не дуже багато. І от буквально сьогодні в іншій програмі «Радіо Свобода» була нагода поспілкуватися з мешканцем Слов'янська, який на власні очі спостерігає те, що зараз відбувається в цьому місті. От, будь ласка, я зараз прошу нашого звукорежисера Вадима Журбу надати можливість цьому мешканцеві Слов'янська, який назвався В'ячеславом, розказати, що саме зараз відбувається в цьому райцентрі Донеччини, захопленому озброєними проросійськими сепаратистами.
Ну, во-первых, по городу буквально там натыканы этих колес, эти баррикады там. Ну, представляете, что такое для людей, как психологически на них действуют вооруженные люди, которые... Причем там контингент, конечно, на этих баррикадах стоит. Ну, честно говоря, полукриминальные там, невменяемые бывают люди находятся. Поэтому, знаете, ну, человек... с глазами наркомана и с висящим автоматом не вызывает доверия у людей. Это вот это мягко сказано, понимаете? Вот. А то, что там Пономарев, я вообще не знаю, что это такое. Я сам коренной славянин, я не знаю, что такое Пономарев, откуда он там взялся у нас. Вот. Ну, и, как, знаете, вот картинка, как время войны. Допустим, ездит пожарная машина по городу и кричит всем собраться на площади, кричит люди на площадь, давайте там митинговать, давайте кричать, нам пуск идет. Ну что это такое? При этом крутят пистолетом возле головы у водителя на пожарке. Ну что это такое, ё-моё, ну как это?
Отак, от В'ячеслав, мешканець міста Слов'янська Донецької області. Нагадаю, хто ще не знає, хоча таких, мабуть, в Україні вже і не лише в Україні мало залишилося. Пан Пономарьов – це та людина, яка, власне, очолює цих сепаратистів, називає себе мером Слов'янська під дулами автоматів. Пане Юрію, ну ви працювали тривалий час, от як я вже вас представив, були заступником голови Донецької облради. Який може бути вихід із цього становища? Фактично, от є місто, не таке вже й маленьке, повністю воно захоплено вже на один день. Що робити? Штурмувати його, але ж там стоять не тільки ці пономарьові озброєні ці бойовики, там же стоять мирні жінки. Залишити як є, так воно так і триватиме далі. Вони вже ромів там, от бачите, наводять свої точки зору лад, журналістами проблеми захоплюють. І це ж воно не зменшиться. А Росія стоїть за спиною. Пан Лавров, правий сектор, ця пісня. Скоро пану Ярошу треба буде, не знаю, що як дякувати і Путіна, і Лаврова, і всіх російських офіційних представників. Даруйте, це не реклама кандидата у президенти України. От що робити в цій ситуації?
Ви знаєте, я весь минулий тиждень був в Донецькій області, позаминулий тиждень. І вже на минулому тижні відчуття було, що всі ці спалахи йдуть на спад сепаратистські. Тому що навіть біля Донецької облдержадміністрації кількість людей, навіть після того, як йдуть заклики, що сьогодні буде штурм, приходьте до нас, вони падають, і там, якщо там було 500-600 чоловік до 1000, то там 18-19 було там 200 чоловік біля цього захоплених будівель. Що треба робити? Ви знаєте, от єдине, що я не розумію, це те, що наша влада йде на поступки. От, ну, у мене питання, як нормальна людина, да, якась там має уявлення, як функціонує держава. До кого збирається прислухатися виконуючі обов'язки президент. Ну от як, да?
Ну, не до Пановарьова, напевно. Я мені ну, от, не можна ви, говорити вибачте, за пана да? Турчинова. Ренат Леонідович Ахметов, Олександр Єфремов, можливо.
У мене нема питань. Давайте прислухаємося до них. Але у мене, знову ж таки, одне єдине питання. А ці люди контролюють тих, хто захопив ну, приміщення державних органів? Ні, не контролюють. Вони можуть забезпечити, щоб люди, які в цих приміщеннях знаходились, склали зброю, вийшли, отримали амністію і далі продовжувати мирні перемовини. Ні, не можуть. Бо там на сьогоднішній день, якщо чесно, то рівень адекватності тих людей, які сьогодні провозгласили себе владою там, Донецьку, Слов'янську, ну, викликає великі сумніви. І тому, що робити сьогодні... Ну, я думаю, що все ж таки перше – це продовжити антитерористичну операцію. Її призупинили, але, вибачте, якщо вже йти далі, да, то в Женевській конвенції, там, чи, там, що вони підписали, в меморандумі, да, да, там написано, що влада України фактично, бо єдиний, хто відповідає за все, що відбувається на нашій території, влада України, повинна роззброїти всі незаконні військові формування. Яким чином це зробити? Ну, є велика кількість варіантів. Це починаючи від того, що блокувати всі ці населені пункти, не випускати всіх цих терористів, які коли вони зі Слов'янська в Краматорськ їздять і знову ж там щось захоплюють, роззброювати їх під час пересування. В кінці кінців це закінчиться тим, що вони просто їх територія, яку вони контролюють, вона буде зжиматися сама собою.
Я так розумію, з вашого того, що ви кажете, поки що українська влада це жодним чином не робить.
Ви знаєте, я був в Єнаківо, тож, знову ж таки, на минулому тижні, коли повертався, то на в'їзді в Донецьк, є такий ясіноватський пост ДАІ, я так розумію, сепаратисти, бо там була оця прапор колорадський, так скажемо, да? Вони почали будувати барикади. Причому вони були досить такі іграшкові барикади. І це, що було зрозуміло, на посту ДАІ відбувається. Через який час йде повідомлення, що приїхали машини, поставили бетонні плити, зробили шахматку, і тепер там пробка на декілька кілометрів, бо ну, тяжкі ці машини, більші грузи, вони не можуть таким чином маневрувати. І ніхто на це не реагує.
Зрозуміла ваша позиція, я вам ще, звісно, надам слово. Маю звернутися ще до нашого гостя, пана Олексія Солонта, експерта Інституту політичної освіти. Ви вважаєте, даруйте, Олександр, ви мій тезка, даруйте. А ви як вважаєте, що робити в цій ситуації? Рішучі дії влади, до яких закликає ваш колега по ефіру Юрій Гринчак, чи якісь поступки? Звісно, не терористам, сепаратистам, а місцевим політичним і бізнесовим елітам. Чи нічого вже не зробиш?
Три речі. Абсолютно правильно про продовження антитерористичної операції. Терористи – це не ті люди, з якими можна ходити на поступки. Люди, які переступили межу закону і взяли зброю в руки і стріляють у відповідь. Це і у відповідь на постріли в повітря. І на попереджувальні постріли вони стріляють в реально українських військовослужбовців, в СБУ, в спецпідрозділи. Це не мирний протест. Не варто порівнювати Майдан, там одна позиція України і протестувальники на Сході, інша позиція України. Нічого спільного вони між собою не мають. В Києві люди палицю взяли тільки в грудні місяця після кількох спроб розгону, а автоматичну зброю і важке озброєння люди навіть не брали жодного разу. Як ви знаєте, бронетранспортери, які на Майдан наступали, вони людьми спалювалися, не захоплювалися і не розверталися у відповідь на наступаючу міліцію. І то єдина мета була не допустити жертв, а не мета була взяти під контроль. Київ ніколи не був захоплений.
Ну це Київ, добре, а зараз що робити? Що робити з цими, що бронетранспортерами не гребують?
Це важливо аналогію розуміти, тому що ми не маємо справу насправді з мирними жителями, ми маємо маніпуляцію мирними жителями. Тому операція повинна уже була би завершитись. І це зрозуміло, я повністю пана Юрія Гринчака підтримую. Друга річ про поступки. Поступки потрібно йти не терористам, не сепаратистам, не диверсантам.
На поступки потрібно піти брутальні порушники українських законів.
Звичайно, на поступки потрібно піти всій Україні. Те, чого хоче Донецька область, того самого хоче вся Україна. Закарпаття, Харків, Львів, Одеса, Кіровоград, Житомир і так далі. Всі хочуть прав для мешканців і всі хочуть децентралізації країни, всі хочуть територіального місцевого самоврядування, зменшення впливу Києва. Усі хочуть реформи виконавчої влади, судової, правоохоронної і міліцейської, для того, щоб людина почувалася себе вільніше і гідніше.
Якою є межа оцих поступок? Федералізація – те, на чому наш східний сусід наполягає.
Зверніть увагу, люди хочуть і на Донбасі, і на Заході, і на Сході не того, щоб регіон став федеральним. Вони, коли говорять навіть слово федералізація, вони змісту до кінця не розуміють. Якщо їм сказати, що федералізація призведе до збільшення ваших прав по всіх тих питаннях, які ми говорили, то вони скажуть так. Але вони ж не знають, що насправді федералізація не призводить до збільшення прав людей. Федералізація призводить до збільшення прав регіону, васала, який тримає регіон, але не людей, які живуть на місцях. А люди хочуть і на Сході, і на Заході одного, щоб людина відчувала себе захищенішою, вільнішою і мала більший вплив.
Як це оформити, ви вважаєте?
Однозначно потрібно продовжувати конституційний пакет змін, а до цього часу все те, що можна змінювати не конституцією, а, зокрема, законами, закони про місцеві державні адміністрації, про прокуратуру, про міліцію, про місцеве самоврядування, про місцеві вибори. Оці закони потрібно давати і показувати людям, вести інформаційну пропаганду не тільки єдина Україна, єдина страна, але й показувати, що за цей тиждень змінилися у людей права наступним чином. З'явилася така можливість, і так від пункт за пунктом показувати таким чином, не йдучи на поступки сепаратистам і терористам, а налагоджуючи діалог зі Східною Україною. І третє, що потрібно робити, потрібно там бути. От пан Юрій Гримчак дуже симпатичний в тому плані, що він реально там, на місці. І він є людиною, яка...
Юлія Тимошенко з'їздила.
Разок.
Наші силовики були, Ярема, Парубій.
Разок. А там мають звідти мають не вилазити всі міністри, всі керівники центральних органів виконавчої влади і по своїх профілях налагоджувати контакт з населенням. Тому що найбільша проблема, яка зараз існує, це проблема недовіри до влади, яка тимчасово є в Києві.
Пане Олександре, з ким саме контакт? З населенням, з тими, хто захоплять ці будинки, каже, там не лише бойовики, там вже є і звичайні мешканці.
Тільки з населенням.
Одурманені.
Тільки
з Ринатом Ахметовим з ким?
Тільки з населенням, тільки з людьми. Простий приклад. Міністр культури має за цей час перезустрічатися з усіма керівниками культурних установ і трудовими колективами. Міністр охорони здоров'я з усіма трудовими колективами лікарень. Міністр освіти з усіма трудовими колективами університетів. Керівник державної служби дітей з усіма інтернатами і так далі і тому подібне. Чому? Тому що існує величезна проблема в цьому регіоні, якою маніпулюють диверсанти і сепаратисти. Це відсутність довіри населення до тих людей, які зараз тимчасово в Києві до президентських виборів займають владу. І зламати цю недовіру можна одним єдиним способом – діалогом. Вони не поїдуть в Київ, отже Київ повинен їхати до них.
Ахметова ігнорувати при цьому? Єфремова?
Паралельно. Вести паралельні
зустрічі. Зрозуміло. Нагадаю, шановні друзі, що ви слухаєте програму «Ваша свобода», яку веде ведучий Олександр Лащенко, гості студії екс-заступник голови Донецької облради, колишній народний депутат України Юрій Гримчак і експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Залишайтеся з нами, за хвилину продовжимо нашу розмову.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Продовжуємо нашу програму. Я звертаюсь до Юрія Гримчака, як заступника голови Донецької облдержадміністрації, уточнюю. Одне, що ви колишній народний депутат України, це знають всі. Дивіться, до вас запитання таке. Ви згадали, що ви були в місті Єнакіївому. Це ледь не один з єдиних позитивних прикладів у становищі на Донеччині, де все ж таки адмінбудівлю, міську раду, сепаратисти, всі ці так звані федералісти, чи як їх називати, звільнили. У вас є дані? Що ж сталося? Ви ж були в ці дні. Що ж таке? Що це за диво?
Я якраз там був за день до цього.
Ви були трошки за день раніше.
Мені там телефонували, питали, що там відбувається. На той момент, ви повинні розуміти, і це, можливо, за виключенням там Слов'янська, Гірського Краматорська, весь інший Донбас, він живе своїм життям. Тобто, якщо мені треба там зустрітися з кимось з людей, в Донецьку, то за 100 метрів, а може ще й ближче, від облдержадміністрації захопленої, життя йде повністю, незважаючи на те, що там відбувається. І тому, чесно кажучи, не можу сказати 100%, що там відбулося. У мене є своє враження, скоріш за все, у цих так званих сепаратистів трохи не вистачає людей, сил, і в зв'язку з тим, що Єнакіо не є таким же, можливо, принциповим містом, да, бо там головне їхні зусилля – це Слов'янськ і Краматорськ, бо це майже середина між Дніпропетровською, Харківською і Донецькою областю. І тому, бо вчора таки, знову ж таки, знову повторилося, і Краматорський міськвідділ знову був зайнятий там, і так далі.
Міліція.
Да, тобто, фактично, ці люди просто покинули це місто і повернулися назад. Ну, це моє таке враження, нічим не підкріплене. І ще дозволити, ще два слова скажу. Я от з багатьох готовий погодитись з паном Олександром, окрім одного маленького нюансу. Люди, я вже не одну програму це кажу, люди живуть не в областях. Люди живуть в містах, селищах і селах, тобто населених пунктах. І якщо казати про сьогоднішню ситуацію, то треба розрізняти кроки назустріч того, що у нас називається місцева еліта, і зустріч на крок назустріч населенню. Тобто, як на мій погляд, то сьогодні в країні повинні відбуватися одночасно як мінімум два процеси. Перший – децентралізація на рівні сел, селищ, і централізація на рівні державного управління. Бо на сьогоднішній день у нас досить часто…
Це не суперечливе одне
Ні.
з одним поняттям?
Чому? Тому що, дивіться, ну от є місто, да? Той же, це теж місто Донецьк. Є цілий комплекс проблем, які повинні вирішувати місто саме без участі держави. За участю місцевої влади і населення,
треба
яке там живе.
Треба надати це право їм. Так,
да, тобто ці права треба розширити, забезпечити фінансування і все інше. Що стосується держави, то державна вертикаль управління, вона повинна бути в тих сегментах, які віднесені до компетенції державних органів, і вони не повинні пересікатися з компетенцією місцевого самоврядування. І це і тому, і одне іншому не протилежне. І ще одне, те, що сьогодні пропонується, в тому числі і нинішньою владою, тимчасовою, це фактично може привести до того, що ми можемо отримати в якомусь умовному Донецькому регіоні чергового умовного Януковича. І без контролю...
Такого
і...
регіонального князька, якщо
да.
грубо висловитися.
І тому на сьогоднішній день, як на мій погляд, владу треба передавати не на рівні регіонів, а на рівень населених пунктів.
Конкретних.
Конкретних. Угу. І були спроби це до 2010 року, коли бюджети були у кожного населеного пункту, окремо були виписані, і вони самі їх формували. Тобто в цьому напрямку треба рухатися, а не... Бо що я сьогодні бачу?
Тільки трошки коротше,
да,
тому що ми...
Я бачу, що цих сепаратистів партія регіонів не контролює в Донецьку. Але спроби взяти під такий умовний контроль є. Саме для того, щоб створити такий собі заповідник, знаєте, Янукович-лайк. Але тільки на території окремих областей.
Або Ахметов-лайк, якщо за вашою логікою, так?
Ну, знову ж таки, як на мій погляд, і на мої інформації по Донецьку, Ахметов в тих сепаратних всяких діях не приймає участі. Там майже 100% працюють гроші, вибачте, Януковича, його синів. І те, що там з 10-го року повністю всі правоохоронні органи...
Зрозуміла ваша позиція. Слухач переєднався до нашої розмови 490-29-05. Саме цей номер він набрав. Або слухачка, будь ласка, в ефірі, маєте змогу висловити свою думку або поставити своє запитання. Добрий день.
Доброго здоров'я. Христос воскрес.
Воістину, будь ласка, ваше запитання.
Так, Сергій Ростомовний. На радіо «Поміді» є передача по заказу заявки. Это культурологичное запитание про Донбасс. И только я замовил песню Юрия Богатикова «Давно не бывал я в Донбассе». Ну почему так? Ну неужели наш такой менталитет, что мы не можем навіть згадати про Донбасс?
Ну, не знаю, маєте змогу відповісти, якщо є що сказати у відповідь.
Власне, тут,
Олександр Солонтай.
Тут ми і говоримо про Донбас, і говоримо про те, що в Донбасі унікально, а що в Донбасі типово для всіх регіонів України, бо я повністю згоден з тим, що потрібно спускатися на рівень населеного пункту і навіть далі, на рівень конкретного громадянина, тому що в багатьох речах корупцію перенести з урядового рівня, центрального, на рівень регіона або міста, конкретного населеного пункту, може бути так само шкідливо. Тільки перенесення на рівень конкретного громадянина може зняти деякі питання, ну, наприклад, прості речі. Вплив людей на садочки, вплив людей на поліклініки, автомобілістів на стан покрівлі, покриття доріг, мешканців багатоповерхових будинків на питання благоустрою вивезення сміття. І це реально туди, куди можна спрямувати енергію як людей, які були тут на Майдані, перетворювати Україну своїми руками в краще, так і тих людей, які на сході. Але все ж таки є і специфіка цього регіону, і абсолютно правильно ми говоримо про те, що в цьому регіоні фактично правоохоронна система була знищена. Ми бачимо, як правоохоронна система легко здає, передає оружейні кімнати, зброю, легко погоджується, навіть частина там команди виконує людей, які потім по фотографіях ми бачимо, що це диверсанти з країн, які приймали участь
у Горці. Відомий приклад, коли офіцер російський прямо давав вказівки, хто вас очолює,
який приймав перед цим участь у спецопераціях в інших країнах. А ну мова йде про Кавказ. І цю специфіку Донбаса ми звичайно враховуємо.
А як це переламати? У нас не так багато часу. Дивіться, панове, у нас не тільки мало часу в програмі залишилось, мало в держави часу до виборів, призначених до на 25 травня. Зрозуміло, Путін їх хоче зірвати, це не секрет. І цілком можливо, чи будуть вони взагалі тут в такій ситуації, в тому ж Слов'янську, тому ж Донецьку. Що робити зараз негайно? Скільки місяць залишилося?
Позиція європейських дипломатів дуже, хоч вона і дипломатів, але вона дуже така конструктивна і практична у тих, хто розбирався і дивився в Україні. Вони сказали дуже чітко, з чим я погоджуюся. Росія зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо. І якщо ми не будемо захищатися, нас ніхто не захистить.
Що треба, нагальні кроки за цей місяць? Що зробити, щоб вибори відбулися, щоб пішли все-таки, ми пішли в Києві на зустріч на сході, щоб це було реально, не лише на словах. Що можна зараз встигнути зробити?
Потрібна повна мобілізація всіх військово- і обороноздатних підрозділів нашої країни, чого не відбулося. Завдяки цьому немає концентрації належної кількості людей, які здатні провести ефективну цю антитерористичну операцію. Там є елітні спідрозділи, але в маленькій кількості. Не відбулося пересування підрозділів обороноздатних із заходу в центр, щоб звільнити, розв'язати руки тим, хто є в центрі, і бути на сході. Бо зрозуміло, що руками западенців не можна це робити на заході, бо це буде міжрегіональний конфлікт. Але люди з Полтави, Дніпропетровська, Харкова, Києва нормально сприймаються на Донбасі простим населенням. А це є ключ до успіху.
Оці от маркери такі основні, які дуже дратують не один рік, не лише під час оцих подій. Варто, на ваш погляд, дозволити, щоб російська мова була другою державною, чи ні?
Перенести на рівень населеного пункту і громади. Хай кожна громада приймає рішення, які мови, крім української державної, можна застосовувати тут в регіоні. І це я говорю як людина, не яка прихильник Донбасу, а людина, яка родом із Закарпаття. У нас така сама проблема існує, наприклад, у нас така сама проблема існує по угорських селах, по словацьких селах, по румунських селах, по циганських, ну, ромських селах. І потрібно давати можливість кожній громаді приймати рішення самостійно, де потрібно додати які мови.
Пане Юрію, ви як вважаєте, російська мова, інше такі подразнюючі питання, як це вирішується?
Ви знаєте, от цікавий такий випадок у мене був. Я там був біля обласної державної адміністрації.
Донецька.
Ну і от, давай введемо русский язик і так далі. Я говорю, не вопрос, давайте введемо русский язик. Ви готові розмовляти українською мовою? Ви її знаєте? На мене дивляться здивованими очима. Хлопці, ви ж не хочете двомовності. Ви не хочете знати українське. Це зовсім інша постановка питання. І це перше, і друге. Я вам чесно скажу, що підростаюче покоління, воно досить вільно володіє українською мовою. І це потрібен тільки час для того, щоб це стало, я вам більше скажу, ще там, ну, 10 років тому в Новомосковській, Дніпропетровській області почути українську мову було, ну, досить тяжко. Да? Але коли був останній раз, то люди стояли, розмовляли, саме підлітки українською мовою, і для них це було нормально і не викликало ніяких...
Тобто не варто все-таки? Не російська варто. Мова, друга державна,
ні,
не варто?
Не варто. Я думаю, що російська мова, можливо, якісь там на рівні, але треба пояснювати населенню, що якщо у вас є дві держави, дві мови на рівні міськради, да, то повинні бути одночасно всі документи на двох мовах, всі люди, які там працюють, повинні...
В тому числі на українській, власне.
На державній мові обов'язково. Те, що там ще одна мова, то нема питань. Але обов'язково на двох мовах і обов'язково знання державної мови для всіх службовців. Я, знову ж таки, найпростіше, у мене була пропозиція, що не треба нічим боротися. У нас кожен державний службовець повинен знати українську мову.
Зараз
коли він приходить на роботу, хай принесе сертифікат знання української мови, який здають всі школяри кожного року.
Пане Юрію, до вас запитання як політику, який знає Донеччину, політика з великим стажем. Що зробити, щоб все ж таки і вибори у нас відбулися, і цей все ж таки конфлікт якось врегулювати? У нас не так багато часу в державі України, лише місяць.
Так, на сьогодні. загальні кроки, це, ну, я це казав, що треба перекрити всі шляхи, ліквідувати те, що там набудовували всі ці сепаратисти, і просто їх тихо, без залучення там тяжкого озброєння, просто їх нейтралізувати, локалізувати. І з часом, ну, наскільки мені відомо, вже ведуться перемовини і в Донецьку, і в Слов'янську, і в Краматорську, про те, що частина тих людей, які
займаються,
вони готові скласти зброю.
Тобто там різні дуже сили, з ними можна теж вести цю роботу. Час нашої програми майже вичерпано. Нагадаю, що гостями студії «Вашої свободи», яку провів ведучий Олександр Лащенко, були Юрій Гринчак і Олександр Солонтай. Ми намагалися з'ясувати, де межа компромісів між Києвом та